New podcast episodes available.
Oh, Peter Goricum.
Peter Goricum, Danmarks podcast om pædagogik. Denne gang om bæredygtighed, uddannelsesdebatten 2021 special.
Pædagogikum er education to go. Det er ikke læsestof, men lyttestof. Det er holdninger, gode og dumme spørgsmål, kritik og blind begejstring. Det er all things pædagogik.
Velkommen til denne specialudgave af Peter Goricum. I dag har vi hverken grublere, formidlere eller håndværkere med. Vi præsenterer i stedet et podcast-potpourri for uddannelsesdebatten 2021 i Nørre Nissum. Det bliver i høj grad et afsnit i bæredygtighedens tegn. Det er håndholdt, højtflyvende og helhjertet. Vi ryger i marken med håndholdt mikrofon, og det er lykkedes os at fange projektleder for uddannelsesdebatten Jeanette Svendsen tidligt på dagen for at rammesætte formålet og indholdet.
Jeanette, hvad er hele formålet med uddannelsesdebatten 2021?
Jamen, uddannelsesdebatten er jo et folkemøde om uddannelse, og der samler vi hele sektoren. Vi samler studerende, undervisere, folk fra praksis, men også beslutningstagere og meningsdannere. Og det gør vi, fordi det er mega vigtigt, at det her med uddannelse ikke bare bliver noget, politikerne taler om og kommer med nogle gode forslag til, hvad vi skal. Nej, vi skal have hele sektoren med, og vi skal gå i dialog og have en ordentlig demokratisk samtale om, hvordan vores uddannelsessystem skal være.
Nu er overskriften for uddannelsesdebatten i år jo bæredygtighed. Hvad håber du selv på at blive klogere på den front?
Jamen, jeg synes jo, det er skidespændende, og den her forberedelsesfase har jo for mit vedkommende betydet, at jeg er kommet meget mere ind i det her felt, der har opdaget, hvor ekstremt mangfoldigt det er. Det handler om meget mere end klima, at vi også er nødt til at kigge på social bæredygtighed, og det her med bæredygtighed ikke kun handler om viden, altså at vide noget om, hvad sker der, hvad er klimaforandringer, eller hvad er det for nogle udfordringer, vi står med, men også at de børn og unge, der vokser op nu, at de skal jo have noget handlekompetence, fordi ellers så bliver de jo skide bange for alt det forfærdelige, de hører rundt omkring for eksempel klimaforandringer. Så det, jeg synes er afgørende, og som jeg gerne vil have med, det er faktisk sådan noget hands-on. Hvad gør vi? Hvordan taler vi med børn og unge? Hvordan inddrager vi dem? Hvordan involverer vi dem? Hvordan får vi dem til også at opleve, at det her det er noget, hvor de kan gøre en forskel, så de ikke oplever sig som dekoblet af den her udfordring?
Nu er det ikke til at sparke sig frem for hverken lærerstuderende eller pædagogstuderende her på uddannelsesdebatten. Hvad kommer den her bæredygtighedsdagsorden egentlig pædagogerne i daginstitutionerne og lærerne i skolerne ved?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså jeg tænker jo, at bæredygtighed i en bred forstand jo er et pædagogisk spørgsmål, og vi skal tage et pædagogisk ansvar for det. Det er ikke fordi, at alle nødvendigvis skal gå ud og samle affald eller lave et naturprojekt, men bæredygtighed er jo i virkeligheden en pædagogisk udfordring. Og faktisk så er Bubble i dag med en skidespændende workshop, der handler om bæredygtig fritidspædagogik, som netop tager afsæt i det her med, at pædagogikken og det at arbejde med børn og unge på en særlig måde, også er med til at understøtte bæredygtighed, altså det, at vi tager ansvar for hinanden, at man tager ansvar for naturen, at man tager ansvar for den verden, man er en del af. Og det tænker jeg da på alle måder er en pædagogisk udfordring.
Nu handler uddannelsesdebatten i år om bæredygtighed, og vi taler rigtig meget om bæredygtighed. Er der måske punkter i den store, brede uddannelsesdebat, vi bliver blinde for, når vi netop taler så meget om bæredygtighed og den grønne omstilling?
Men der er ikke nogen tvivl om, hver gang vi zoomer ind og tager et valg om, at nu det er her, vi har fokus. Sidste år handlede det om leg, året før handlede det om teknologi. Så er der felter, vi ikke kommer til at berøre. Og derfor så er vi også meget optaget af, at vores deltagere de skal byde ind med, hvad er det for nogle problemstillinger, vi gerne vil sætte spot på til næste år eller året efter. Fordi der er altid en udfordring, når vi sætter spot et sted på, at der er noget andet, der ligger i skyggen eller endda helt ude i mørket.
Jeanette Ringgaard Svendsen, tak fordi du deltog.
Det var en fornøjelse.
I det næste er vi på plads i vores intermistiske studie i UNESCO-teltet på uddannelsesdebatten for at tale med en af dagens keynote-speakere, Jonas Andreasen Lysgaard. Velkommen til Peter Goricum, den her uddannelsesdebatten special, for jeg sidder netop her i Nørre Nissum på uddannelsesdebatten, og jeg er blevet fået selskab her af Jonas Andreasen Lysgaard. Jonas er lektor Ph.D. ved Aarhus Universitet ved uddannelsesvidenskab med fokus på uddannelse, pædagogik og bæredygtig udvikling. Jonas, han skal senere i dag holde en keynote, og det har jeg tænkt mig at spørge ham lidt om. Men velkommen, Jonas.
Mange tak.
Bæredygtighed og bæredygtig udvikling handler om andet og mere end klima og miljø. Det skriver du om i din keynote, som du holder her senere på uddannelsesdebatten i Nørre Nissum. Hvad handler det også om?
Ja, altså der er en tendens til, at bæredygtig udvikling ind i uddannelse fokuserer i stor grad på klima og miljø. Og det er der rigtig mange gode grunde til, men en af pointerne, som jeg vil tale om i dag, men også som vi har skrevet om i indtil flere bøger efterhånden, er, at når vi hiver klima og alle mulige andre udfordringer ind i uddannelse, så bliver det til bæredygtig udvikling. I den forstand, at uddannelse og pædagogik altid relaterer sig til en fremtid, ikke blot sigter på at løse aktuelle problemer og kunne navigere i dem, men også hvordan kommende generationer unge i dag skal navigere i en verden, som vi endnu ikke kender ude i fremtiden. Og derfor så handler det jo så også om sociale forhold, om kultur, om biodiversitet, om alle de udfordringer, vi nu tror, vi kommer til at stå overfor, men også alle dem, vi endnu ikke ved, kommer til at stå overfor. Mm-hmm. Og på den måde så er bæredygtig udvikling et meget bredt begreb, og også noget, der kan blive udvandet, fordi at alle mulige putter alt muligt ind i det. Men for mig, der har det også en kritisk kerne og en måde at indramme kan man sige, klassiske, pædagogiske, uddannelsesmæssige problemstillinger på. Mm-hmm.
Du forholder dig blandt andet til spørgsmålet, hvordan tænker og praktiserer vi skole, pædagogik og uddannelse, når den tunge arv efter sociale, miljømæssige og økonomiske kriser skal løftes? Hvem er vi? Hvordan tænker vi skole og pædagogik?
Ja, altså, det er interessant at være forsker inden for det her felt, det pædagogiske felt, det uddannelsesmæssige felt, fordi man kan ikke nøjes med at være forsker. Altså, der er jo rent faktisk mennesker, som er engageret i en praksis, i en virkelighed, og som meget gerne vil indgå i dialog med forskningen. Mm. Og det kan jo både være lærere og skoleledere og politikere, men egentlig også den brede offentlighed. Mm-hmm. Så når jeg taler om sådan et svært definerbart vi, så er det sådan set, fordi det er svært at definere.
Ja.
Og jeg skal jo ikke stikke blå i øjnene på nogen. Altså, jeg udtaler mig fra en forskerposition, ja. Men jeg er også altid opmærksom på, at jeg har et ansvar som forsker for at tilbyde viden og udvikle viden sammen med for eksempel praktikere, skoleledere, skolelærere, pædagoger, steder, hvor de kan bruge den viden. Mm. Så et meget bredt vi, ja, men også et vi, der hele tiden bliver defineret. Og man kan sige, i den her tid, hvor bæredygtighedsproblemstillingerne blev mainstreamet enormt voldsomt, og der er mange, der er interesseret i feltet, så er det også et vi, der udvides.
Ja. Ja. Du taler om den her tunge arv. Hvad består den her tunge arv af, viser din forskning?
Altså, i forhold til bæredygtighedsproblemstillinger, så er det jo ved at gå op for os, at der er sammenhænge. Altså, der er sammenhænge mellem den måde, vi de sidste 200 år har drevet et industrialiseret samfund frem på og udplyndret naturmæssige ressourcer, men også skruet op for hastigheden i vores samfund. Og det efterlader nu, kan man sige, enormt mange problemer, som vi får øjnene op for. Det vil altså klimamæssige udfordringer, miljømæssige udfordringer, sociale udfordringer, kulturelle udfordringer, som vi står og skal håndtere. De er jo ikke nye i den forstand, at de har været lang tid undervej, og at de på sin vis jo også har været velkendte, men sammenhængen mellem dem er det nye. Altså at flygtningestrømme, klimaproblematikker, udfordringer med at opretholde et velfærdssamfund, hvad kan man sige, problemer i forhold til, hvilken form for dannelse vi synes, der er interessant. De ting er koblet. Dem kan vi ikke isolere. Mm. Og det er eddermame tunge udfordringer, en tung kobling at skulle løfte, ikke mindst i det uddannelsesmæssige og pædagogiske felt, hvor vi jo netop altid forsøger at navigere i både det aktuelle, men også tage det med, vi synes, der er meningsfuldt fra vores fortid.
Ja. Nu er der mange af vores lyttere, som enten er pædagoger eller lærerstuderende, eller uddannede pædagoger og lærere. Kan det blive deres ansvar at deltage i den her, i den her løft af det tunge arv?
Altså, for mig, der er uddannelse og pædagogik nogle af hvert samfunds stærkeste værktøjer til at indgå i dialoger med kommende og endnu ukendte fremtider. Mm. Og de dialoger er jo altid formet af pædagoger og lærere. Mm. Altså, hvad er det, vi gerne vil vide om fremtiden? Hvordan synes vi skal gå den i møde? Hvad synes vi er vigtigt? Altså, det handler jo meget tit om gårdsdagens arbejdsmarked. Det er vi jo alle vilde med. Men det viser sig jo typisk, at vi både skyder ved siden af, når vi forsøger at uddanne til gårdsdagens arbejdsmarked. Men samtidig jo også, at lærere, pædagoger er engagerede samfundsborgere, som jo også tager deres perspektiver og værdier direkte med ind i deres undervisning og pædagogiske aktiviteter. Så jeg mener i den grad, kan man sige, eksplicit eller implicit, at pædagoger og lærere altid løfter samfundets udfordringer. Men det betyder ikke, at de har ansvar for at løfte dem fuldstændigt. Men det er jo engagerede mennesker, og et engageret, kan man sige, felt, det er at arbejde med uddannelse og pædagogik. Altså, som en god kollega siger, pædagogik, altså, det er jo at ville noget med nogen. Og er der noget, pædagoger og lærere vil, så er det netop noget med nogen. Og i de her tider er det jo noget, der langt hen ad vejen bliver formet også af de her udfordringer og problemstillinger.
Mm-hmm. Du forholder dig i din keynote til følgende spørgsmål, og du spørger, og hvordan undgår vi, at skolen ikke blot spændes efter bæredygtighedens vogn? Hvad ligger der i det spørgsmål?
Ja, altså det er noget, jeg tit får skille ud for. Hvis man ligesom altså bare tager tingene på face value, Jonas arbejder med uddannelse, pædagogik og bæredygtig udvikling, er fan. Er det så det sidste, der er pointen, Jonas? Og så skal vi ligesom bruge uddannelse og pædagogik til at facilitere specifikke ændringer her og nu, og bruge det som værktøj. Og det vil jeg jo meget nødig have skudt i skoene, fordi det er det, vi har brugt inden for feltet de sidste 30, måske 40 år på at diskutere, men også hæve os ud over. Altså netop insistere på, jamen rent faktisk pædagogikken, uddannelse i sig selv er en måde at agere bæredygtigt på. Altså insistere, at vi lærer hele livet. Insistere, at vi skal kunne navigere os i det, vi ikke forstår hele livet. Og på den måde, så det er fint. Vi skal have alt mulig viden om konkrete bæredygtighedsudfordringer. Men vi skal også se på for eksempel uddannelse og pædagogik som bæredygtig udvikling. Mm. Og derfor vil jeg jo typisk argumentere for, at nej, selvfølgelig i skole og pædagogisk regi, der skal vi jo spænde bæredygtigheden efter pædagogikken, fordi det netop er spørgsmål som dannelse, spørgsmål som kritisk stillingtagen, spørgsmål som det at forstå sig selv i større sammenhænge og kunne navigere i dem. Spørgsmål om at forestille sig forskellige fremtider, der er helt centrale, og som man jo typisk synes er spændende og centralt i uddannelse. Mm. Men så det er noget af det, jeg prøver at pege på, og så netop også for at undgå de der nogle gange sådan umiddelbare reaktioner til, skal det her nu også bare handle om at løfte et eller andet bæredygtighedsproblem, og det mener jeg absolut ikke.
Ja, for du taler også om, at pædagogik og uddannelse fortsat skal udgøre en ramme for børns udvikling af kritiske kompetencer og dannelse på vej ind i en usikker fremtid. Hvilke bestanddele skal sådan nogle kritiske kompetencer og sådan en dannelse bestå af, ifølge dig?
Mm-hmm. Ja, altså det er jo heldigt, at jeg jo ikke selv behøver at finde på det hele der. Ja. UNESCO, for eksempel gode kollegaer, udgav sammen med UNESCO i 2017 en rapport om uddannelse for bæredygtig udvikling, og der var der for eksempel 8 kernekompetencer, hvor nogle af dem rimer enormt meget på den måde, vi i Danmark opfatter kerneopgaverne i vores uddannelsessystem. Det være sig kritisk tænkning, det være sig forstå sig selv i systemiske sammenhæng, det være sig anticipere og navigere i mulige fremtider. Så der er nogle kritiske kernekompetencer, som jo ikke afløser læse, skrive, regne kompetencerne, men som jo typisk vil være noget, der handler om det, vi prøver at forstå som dannelse. Men nu er der også en hel del bud på, hvad den dannelse så også kunne indeholde. Og det vil jeg sige, det er ikke milevidt fra det, vi typisk i Norden, i Skandinavien, også i forlængelse af folkeoplysningstradition og meget andet godt, har opfattet som kernestof. Så jeg synes sådan set, der er både sammenfald, men også gode synergier der.
Mm-hmm. Er fremtiden så usikker? Er den mere usikker nu, end den har været før?
Ja, altså i min keynote vil jeg pege på 3 ting, der har ændret sig og i forhold til, hvordan vi håndterer de her udfordringer. Mm-hmm. Og den ene, det er den temporale. Altså, det viser sig at gå hurtigere med for eksempel klimaforandringerne, med biodiversitetskriser, med sociale ulighedskriser, end vi havde troet. Altså, det går hurtigere ned ad bakke. Mm. Så tempoet er så at sige sat i vejret. Og så er der en anden problemstilling, som også i stigende grad viser tænder, og det kan man sige sådan den emotionelle eller affektive. Altså, hvor store undersøgelser fra starten af måneden viser, at 70% af unge på tværs af lande i større eller mindre grad lider af en eller anden form for klimaangst. Mm. Altså, at der er en optagethed af det her. Og det er der også blandt voksne, forresten. Det skal jeg prøve. Der er ikke en generationskløft, sådan set. Voksne er også vildt optaget af det her. Yeah. Så der er noget derovre, som i stigende grad trykker på. Og så er der så det, man kunne kalde antropocene udfordringer. Altså det, at vi i stigende grad bliver opmærksom på, at vi ikke er herre i eget hus. Altså, vi bestemmer simpelthen ikke alting længere. Det har vi jo aldrig gjort, men det har vi jo i hvert fald bildet os ind i moderniteten, at vi kunne styre alting. Så en ting er at forudsige og se, at klimaforandringer for eksempel øges i hastighed. Men noget andet er også, at der kommer alt muligt andet shit, som vi ikke havde forestillet os. Altså, det være så corona. Mm. Det være så meget voldsom vejr rundt omkring. Det være så migrationsbølger. Det være så alle mulige udfordringer, som vi ikke selv kan styre, men som simpelthen kommer, om ikke ud af det blå, så i hvert fald som en overraskelse. Mm. Så jeg synes, de her tre udfordringer, temporale, det affektive, emotionelle, og så det her med det antropocene, gør, at vi faktisk står over for noget, man kunne pege på som være noget nyt. Altså, at fremtiden også indeholder noget nyt, mm. og noget, der kommer imod os i stigende hast. Så ja, den er usikker.
Den her bæredygtighedsdagsorden er ikke kun noget, vi skal podcaste om. Det er også noget, man skal skrive om i bøger. Og du har blandt andet skrevet bogen Bæredygtighedens Pædagogik sammen med din kollega Nanna Hjort Jørgensen. Hvad er bogens hovedbudskab?
Ja, det er jo vigtigt at understrege, at det, Nanna og jeg var redaktør på den her bog. Det er en antologi, hvor vi forsøger at præsentere forskningsfeltet. Så der er mange andre dygtige kollegaer, der er inde over. Men pointen er først og fremmest, at kobling mellem uddannelsespædagogik og bæredygtig udvikling er et felt. Det kan godt være, at det i stigende grad er noget, der fremtræder som nyt og noget vigtigt, men det er også et felt, der har eksisteret siden slut 70'erne. Mm. Og der er også mange overvejelser, som vi kan tage med fra diskussionerne i 90'erne, diskussionerne i 0'erne. Diskussionerne i 10'erne, og som vi skal kunne lære af. Men først og fremmest, så er pointen, at uddannelse og pædagogik i sig selv har en pointe i forhold til det her. Ikke blot for, at vi samfundsmæssigt kan navigere i bæredygtighedsudfordringer, men også for, at vi kan insistere på de ting, vi synes, der er vigtige. Det vil altså demokrati, det vil altså deltagelse, det vil altså solidaritet, alle de der værdier, som vi nødigt skulle smide ud, når vi nu forsøger at navigere de her udfordringer, som kommer imod os, og som vi står i. Mm-hmm.
Ja, I skriver blandt andet, at bogen kvalificerer arbejdet med bæredygtighed i daginstitutioner, i skoler og på højskoler. Det handler blandt andet om handlekompetence, som du siger nu, social læring, forandring, systemtænkning og forholdet mellem det lokale og det globale. Det lyder stort. Hvordan griber man det her an i praksis?
Ja, det er et stort spørgsmål, du kom med der, Peter. Men først og fremmest, så vil jo anbefale, at man tager udgangspunkt i ens egen praksis. Altså, lærere, pædagoger, pædagogiske medarbejdere rundt omkring er skidedygtige. Altså, hviler typisk både deres egen faglighed og i også pædagogiske og dannelsesmæssige idealer, som de forholder sig til. Så det her er ikke noget med at genopfinde eller skyde noget ekstra ind. For mig handler det måske om at se sammenhænge, altså for eksempel arbejde tværfagligt, for eksempel også tale eksplicit om de værdier, man synes er interessant, men også insistere på sammenhængende, når man taler om for eksempel de fremtider, man går ind i. Så det kunne jo lyde som sådan et forsvar for, at vi kun skal tænke i sådan bisa målbare kompetencer, men også have plads til alt muligt andet, og det er det sådan set også. Men det er selvfølgelig også en pointe om, at vi jo har også brug for viden, og vi har også brug for alt det, vi kan måle og veje, men der er brug for engagerede og ikke mindst engagerede praktikere, ikke mindst engagerede ledelseslag, der også tager det her alvorligt og støtter op om de praksiser, der er derude. Så det er absolut ikke let, og der er masser af gode studier også, der peger på, hvad man kan gøre i de respektive praksiser, men jeg vil sige, at med de dygtige og meget også reflekterende praktikere, vi har i Danmark, så har vi et enormt godt udgangspunkt for at kunne arbejde med det her. Mm.
Har du godt råd til de pædagoger og de lærere, som brænder for at arbejde med bæredygtighed i deres praksis, udover at engagere sig?
Ja, det har jeg selvfølgelig. Altså, jeg vil jo mene, at bæredygtighed kan typisk håndteres, eller ikke håndteres, men åbnes op ved at tage fat i de ting, man synes er svære i ens egen praksis, de ting, der ikke passer ind, og så koble det til samfundsmæssige udfordringer. Det er jo ikke, fordi at det ikke gøres allerede. Men insisterer på, at for eksempel dilemmaet, dilemmaet er enormt vigtigt inden for bæredygtighedspædagogik, at der, hvor vi skal tage et valg, men ikke kan tage et valg mellem for eksempel nuværende og kommende generationer, mellem for eksempel rig og fattig, mellem ung og gammel, mellem økonomiske og økologiske og samfundsmæssige hensyn. Lige præcis der er der potentialer. Altså der, hvor det faktisk begynder at blive svært. Og typisk, når man taler med de dygtige praktikere, så ved de jo godt, hvor det er svært, og hvor det knirker, og hvor det er udfordrende. Og der ligger potentialerne tit begravet til at arbejde med de her udfordringer. Så det er jo ikke sådan super let udpegning af, hvordan man så lige gør det i praksis. Men jeg vil sige, man er sjældent alene. Altså, der er jo allerede nu netværk, der er etableret, og forskellige gode bud på, hvordan man kan løfte det her som meget praksisorienteret. Og som så vanligt, vi er blevet overhalet indenom af vores nordiske naboer. Nordmændene har fået skrevet det her ind i hele deres grundlag for deres folkeskole, og svenskerne har jo arbejdet med det siden 90'erne, så vi kan lære os af dem, der er lidt foran os. Ja.
Kan du og jeg og vores børn, nu har vi ikke børn sammen, men det kan der ske, kan vi være trygge i fremtiden?
Altså, tryghed er jo en sindstilstand, som jo også kunne indikere, at man har styr på det hele. Og hvis det er det, vi søger, så opnår vi det ikke.
Kan man læne sig for meget tilbage? Er det det, jeg skal høre nu?
Altså, jeg er meget håbefuld i den forstand, at det her felt var stort set uinteressant på nær for de få indtil sommeren 2018. Mm. Der kunne jeg ligesom sidde på mit kontor og hygge mig og lave, hvad jeg havde lyst til. De dage er over. Ja. Nu bimler og bamler det fra pædagogikken og andre fremlige medier, ikke sandt, som gerne vil tale om det her. Så jeg synes, de ryg, vi ser lige nu, gør mig i den grad håbefuld og positivt stemt over for en fremtid. Men der er ingen tvivl om, at fremtiden, it should be no big surprise, vil være en anden end fortiden. Altså, at sådan en idé om, at vi har bemestret naturen, vi har en samfundsmodel, der kører uden problemer, hvad vi jo nok aldrig har haft, Det kan vi nok ikke læne os op af. Altså, der er vores indsigt i, at problemer ligger sig ovenpå hinanden, er koblet, er blevet større og større, og det vil være enormt svært ikke at være også nervøs i forhold til, hvordan vi skal håndtere de her problemstillinger. Men i forhold til ideen om, at det hele det lukker ned 2030, og så brænder kloden op, den giver jeg for det første ikke en skid for, fordi det er der ikke videnskabeligt belæg for. Og for det andet, så er det pædagogisk, moralsk og etisk enormt tynd is, vi bevæger os på, når vi laver dommedagsfortællinger og bruger dem som brændende platform. Så det vil jeg aldrig advokere for.
Hvis man gerne vil se eller høre lidt mere til dig, Jonas, så er du jo både forfatter, men også en ivrig podcaster. Er der nogle ting, du lige her på faldrebet vil plukke, som det hedder på podcast, tror jeg, inden vi siger tak?
Jamen, meget gerne. Altså, jamen, det er jo et skidefedt felt, og i stigende grad er der også fokus på det meget bredt. Altså, sådan en forskningsformidling, så har jeg lavet nogle podcasts, som man kan finde mig inde på DPU's hjemmeside, hvis man googler mig. Mm. Og jeg har lavet podcast både sådan bredt på dansk omkring de her problemstillinger, men også mere specifikt om for eksempel udfordringerne i det antropocene, det jeg pegede på med alt det, vi er overrasket over, kommer imod os. Og også begreber som for eksempel dunkel pædagogik, altså ikke fordi det er skjult i mørket, men fordi det træder frem i skyggerne. Altså, vi har ikke fuld adgang til de udfordringer, vi kommer til at møde, men de påvirker os allerede. Ja.
Og hvad hedder din podcast?
Der er en, der hedder Dark Pedagogy Podcast. Den er på Spotify. Mm. Og så er der også mere sådan faglige enkelte podcast, man kan finde på min profil på DPU's hjemmeside. Ja.
Jonas Andreasen Lysgaard, lektor ved DPU Aarhus Universitet. Tak fordi du valgte at deltage i Pædagogikum.
Tak fordi jeg måtte komme og være med.
Og held og lykke med din keynote senere i dag.
Tak for det.
Vi er igen i felten med den håndholdte. Vi fanger her børne- og undervisningsordfører for Radikale Venstre, Lotte Rod, til en snak om den grønne dagsordens relevans i uddannelsessammenhæng.
Først og fremmest, hvad er dit indtryk af arrangementet Uddannelsesdebatten?
Det er jo fantastisk dejligt at være her og mærke fællesskabet. Vi har lige sunget fælles sang, og hvor har vi bare savnet oven på den her lange coronanedlukning at være sammen og kunne snakke med hinanden og komme hinanden ved.
Ja, bæredygtighed, det er jo det helt store tema og overskrift for den her uddannelsesdebat. Hvad kommer bæredygtighed og den grønne dagsorden egentlig de her skolens lærere og daginstitutionens pædagoger ved?
Jeg håber, at vi kan gøre det klogere, end vi plejer, fordi politikere plejer at være sådan nogen, der laver regler og koncepter, og så siger, at nu skal I alle sammen gøre det på den samme måde. Og det tror jeg fungerer meget dårligt, fordi den gode skole eller den gode daginstitution opstår jo, når man selv har ejerskab til det, når man gør noget, der giver mening i ens pædagogik eller i ens undervisning. Mm. Og derfor synes jeg, det er meget vigtigt, at vi kommer til at gøre det på en måde, hvor det gror nedefra.
Mm. Hvad er dit eget bidrag til bæredygtighedsdagsordenen?
Jeg vil gerne have, at vi som politikere sætter retning og udfolder folkeskolens formål, og det står jo allerede i formålet for folkeskolen, at elever skal have forståelse med menneskets samspil med naturen, og elever skulle kunne tage stilling og skulle kunne handle. Og der betyder det jo noget i forhold til hele den klimaforandring, vi står overfor, og det, at børn bliver kompetente til faktisk at gøre noget, at vi folder det ud i formålet og i fagene.
Er der del af uddannelsesdebatten, vi kommer til at glemme at tale om, nu når vi taler så meget om bæredygtighed?
Jeg synes i hvert fald, at man skal passe på med altid at tænke skolen som det sted, hvor man skal løse alting i samfundet. Altså at skolen jo også har en værdi i sig selv, og at det vigtigste i skolen jo er relationen mellem eleverne og lærerne og den gode undervisning. Og så må vi gerne som voksne have nogle holdninger til, at vi jo også gerne vil kunne klæde vores samfund på til at kunne løse klimaudfordringen. Men det skal ligesom alt sammen tage afsæt i det, der er vigtigt i skolen i sig selv.
Mm-hmm. Jeg ved, at du af uddannelsesdebatten her er blevet sendt på jagt efter dagens bedste nyhed. Hvad håber du at blive mere oplyst om på den front?
Jeg håber at blive klogere på, hvordan vi kan gøre det her på en god måde. Fordi vi gør os ret meget umage med at skulle til at lave politik på en ny måde. Altså alle mine politiske kollegaer og jeg sammen med de parter, der er omkring skolen. Altså lærerne, pædagogerne, lederne, forældrene, eleverne, KL. Alle, der er omkring skolen, snakker jo om, hvordan kan vi lave politik på en ny måde, så det ikke bliver de her koncepter op fra. Og der er selvfølgelig noget, vi skal lade være med at gøre. Men så er det gode spørgsmål jo så, hvordan gør vi det så på en god måde? Hvordan sætter vi retning? Hvordan forpligter vi hinanden? Og det glæder jeg mig til at blive klogere på rundt omkring, sådan så vi kan finde en god måde at gøre det på i fællesskab.
Du har nu her, Lotte, i Pædagogikum mulighed for at henvende dig til tusindvis af pædagoger, lærerstuderende og uddannede pædagoger og lærere. Har du noget, du gerne vil af med på den front?
Ja, jeg har virkelig sådan lyst til at sige, hvor er det bare fedt, I er der. I har verdens vigtigste job, og jeg vil gerne opfordre jer til at blande jer endnu mere i den politiske debat. Vi har brug for stemmer, vi har brug for dygtige pædagoger og lærere, som blander sig, som siger, hvad der er vigtigt, og som fortæller, hvad det er, de oplever, sådan så det både bliver vigtigt i samfundet, og sådan så vi som politikere kommer til at træffe nogle bedre politiske beslutninger.
Tak fordi du har valgt at deltage, Lotte Rød. Tak skal du have.
Rektor for VIA University College, Harald Mikkelsen, fortæller i det næste om sin oplevelse af bæredygtighedsbegrebets betydning i driften af de pædagogiske uddannelser, og om hvordan praktikere bør forholde sig til bæredygtighedsbegrebets forankring i praksis.
Harald, hvad er dit umiddelbare indtryk af arrangementet Uddannelsesdebatten?
Jamen altså, jeg har været med på Uddannelsesdebatten i rigtig mange år, og der må jeg jo sige, at jeg er meget glædeligt overrasket over det omfang og det liv, der er her på uddannelsesdebatten i år. Ligesom der er, at vi har skiftet et gear op, og der er sindssygt mange, og jeg kan mærke også meget engagerede mennesker. Det synes jeg er vældig, vældig fantastisk. Det er virkelig et godt indtryk.
Nu er den helt store overskrift for uddannelsesdebatten i år jo bæredygtighed. Hvordan forholder du dig til det tema i forhold til sådan hele den store uddannelsestænkning?
Jamen altså, hvis man sådan lige begynder op fra lige meget kort, så kan man sige, at vi er lige ved at formulere VIA strategi for de næste 4-5 år, og der står jo bæredygtighed meget tydeligt ind i den. Så vi har forholdt os fra ledelsesniveau til det på den måde. Men her tænker jeg faktisk, at vi kan komme til at høre om bæredygtighed i praksis. Hvad vil det egentlig sige sådan helt konkret, når vi så skal til at drive vores uddannelser ikke mindst i pædagogiske uddannelser, må jeg jo sige. Hvad vil det egentlig sige? Og jeg tror, at noget af det vigtige, vi kommer til at og skulle arbejde med i de kommende allernærmeste år, det er faktisk at få det her oversat ind i uddannelserne, sådan at det giver mening for studerende, som skal ud og virke efterfølgende i institutioner og skoler.
Ja, nu nævner du selv de pædagogiske uddannelser. Mange af dem, som lytter til vores podcast, Pædagogikum, de er netop pædagogstuderende, lærerstuderende, uddannede pædagoger eller lærere. Hvordan skal de forholde sig til hele det her store bæredygtighedstema?
Jamen, jeg tror, man skal forholde sig på den måde, at man skal erkende som både som pædagog og lærer, selvfølgelig med lidt forskellige virkemidler og aldersklasser osv., det følger hinanden, at man jo er dem, som skaber den bæredygtighedens mentalitet, tror jeg, vil kalde det, i forhold til, hvordan man kommer til at skulle agere som ung, som voksen efterfølgende i det samfund, som er 10, 20, 30 år ude i fremtiden. Fordi man må nok erkende, hvis man kigger på min generation, vi har ikke været voldsomt gode til at tænke bæredygtighed, og er det i virkeligheden nok stadigvæk ikke. Men det bliver simpelthen en nødvendighed, at børnene, de unge mennesker, de bliver væsentligt bedre til det. Så derfor så tænker jeg, at man som studerende skal prøve at få lavet den oversættelse, og det vil simpelthen installere et andet mindset i de unge.
Nu har du muligheden for at tale til tusinder, og er der tusinder af studerende, som lytter til vores podcast og følger os på Facebook. Har du et godt råd til VIAs studerende?
Jamen, det er at tænke bæredygtighed. Altså, jeg synes, man virkelig skal engagere sig i det her. Altså, jeg synes, engagementet er alfa og omega. Hvis man bare lader det køre på overfladen og tænker, at det kommer nok til mig en dag, det her bæredygtighed, altså, så tror jeg, det fejler. Så engager jer. Det er sådan set mit bedste råd. Engager jer i bæredygtighed, og selvfølgelig også lev bæredygtigt selv. Det er klart nok, men det er lige så meget den påvirkning, som I kan have på de kommende generationer, der er super vigtigt her. Det tænker jeg.
Harald Mikkelsen, rektor for VIA University College. Tak skal du have.
Tak.
Vi er tilbage under teltduen i vores lille studie på uddannelsesdebatten. Her taler vi med dekan for VIA pædagoguddannelsen, Susanne Tellerup. Blandt andet om, hvilke kompetencer, som de fagprofessionelle pædagogiske medarbejdere skal besidde for at kunne arbejde bæredygtigt i praksis. Bæredygtighed, det er det helt store overskrift for året i år. Hvad er det for dig, som rimer, når vi sætter bæredygtighed og uddannelse i samme sætning?
Det er for mig utrolig vigtigt, at uddannelse har fokus på fremtiden og fremtidens kompetencer, hvad det er, vi vil med vores børn og unge, og i professionsuddannelsen i særdeleshed, at vi har blik for, hvad det er for en bro, vi bygger til fremtidens samfund. Vi skal jo i vores didaktiske arbejde have fokus på de studerendes forudsætninger, og så skal broen bygges til fremtiden. Og det er for mig det bæredygtige arbejde, vi skal gøre i uddannelserne.
Hvad skal sådan en bro bygges af, kunne jeg lidt frækt spørge?
Jamen, den skal bygges af nogle centrale elementer. Nogle af de ting, vi også har drøftet på tidligere års uddannelsesdebat. Vi har haft et år om digitalisering, om køn, om dannelse. Det er jo nogle af de vigtige elementer i den bro, der peger frem mod fremtiden. Og for mig er bæredygtighed nok sådan et overbegreb, tror jeg, som jeg tror, vi skal have arbejdet ind i rigtig meget formålsbeskrivelse af vores uddannelser i lovgivningen, sådan så vi ikke tror, det er noget, vi kan vælge fra, men vi alle sammen er forpligtet på at tænke vores processer og vores produkter i uddannelsessammenhæng bæredygtigt.
Nu nævnte du lige kort nogle kompetencer og nogle ressourcer på nogle praktiske, sådan måske handlegreb. Hvad kunne sådan nogle kompetencer og ressourcer bestå af hos dem, du har under dig, netop pædagogerne og de pædagogstuderende?
Jamen, man kan jo sige, hvis man skal uddannes til at kunne være en myndighedsperson om 25 år, hvis man skal uddannes til at kunne have greb om det kreative arbejde, om arbejde med natur, børn, unge og voksne i udsathed, så skal vi jo kigge på, at det faktisk er noget, der ruster dem til fremtiden, og ikke til det, der var i går. Og det, vi selv oplevede, da vi gik i børnehave eller skole, men have blik for, hvad det er for en fremtid, vi kigger ind i sammen. Jeg tror, fællesskaber er helt afgørende. Og det har de nok også været i går, men jeg tror, vi er nødt til at have endnu mere fokus på, hvordan vi laver og sikrer, at vi alle sammen får plads og lov til at deltage i meningsfulde fællesskaber. Og det er rigtig, rigtig vigtigt for vores pædagoger, at de kan det.
Nu uddanner vi i VIA til to af de største praksisfelter, som har pædagogik under sig netop i den danske velfærdsstat, netop pædagogerne og lærerne, og du står på mål for pædagoguddannelsen her i VIA. Hvad kommer bæredygtighed og den grønne dagsorden egentlig skolens lærer og daginstitutionernes pædagoger ved?
Jeg kan altså mærke, at jeg får gåsehud over på min krop af spørgsmålet, fordi det er helt utrolig vigtigt, at de har fanget, hvor vigtigt det er. Så når du stiller spørgsmål, så tænker jeg, at det er jo helt oplagt, at det skal pædagoger og lærere have kompetencer til at kunne håndtere, så vores børn og unge og mennesker i udsatte positioner oplever at blive inkluderet, blive set, for muligheder for at mestre livet der, hvor de nu er sammen med nogle andre. Og det er jo i høj grad bæredygtigt, at det er løsninger, der bliver lavet på de kæmpe store velfærdsudfordringer, vi har lige foran os. Og at det ikke er greb, som vi andre bliver udsat for, havde jeg sagt, i skole og børnehave. Men at det er moderne pædagogiske kompetencer, de bliver mødt med.
Hvad er dit eget bidrag til en bæredygtig fremtid?
Det tror jeg er at prøve både at have blik for helheden, pædagoguddannelsen i Danmark, og hele tiden holde den op i forhold til detaljen. For jeg tror faktisk, det er der, løsningerne også ligger. Man skal både kunne være i helikopteren, og så kunne lave de her dybe træk, hvor man kommer meget tæt på de konkrete processer og siger, er det her faktisk en holdbar løsning, eller var det, fordi vi ikke kunne finde på andet? Er det her løsninger for fremtiden? Så det tror jeg, det er det, jeg kan zoome ud og zoome ind i mit professionelle liv.
Ja. Hvad ser du frem til konkret at blive klogere på her igennem dagen i dag her på uddannelsesdebatten?
Jamen, jeg håber ligesom de andre år, der kommer nogle skæve vinkler, nogle perspektiver, som overrasker. Der er meget, der ikke overrasker, og sådan vil det også nødvendigvis være, fordi det er dialoger og debatter, som har været i gang et stykke tid. Men jeg synes også, hver gang jeg har været på uddannelsesdebatten, at der er noget, der overrasker, som udfordrer mine forforståelser, og jeg tager noget med hjem, som bidrager til mit fortsatte arbejde med pædagoguddannelsen.
Her i Pædagogikum, der henvender vi os blandt andet til en hulens masse praktikere, lærere, pædagoger, socialrådgivere, men også en masse studerende, blandt andet lærerstuderende og pædagogstuderende. Nu har du muligheden for, igennem vores åbne kanal her, at henvende dig til den kæmpe flok. Har du et godt råd til dem, som godt vil blive bedre til at tænke uddannelse og bæredygtighed sammen, eller til at arbejde med en bæredygtig dagsorden?
At have fokus på fællesskabets og fællesskabets betydning, men også at stå på tæer, anstrenge sig, lave sprint, og samtidig også holde fokus på opgaven. Det tror jeg faktisk er utrolig vigtigt.
Susanne Tellerup, dekan for VIA Pædagoguddannelsen. Tak fordi du valgte at deltage her i Pædagogikum.
Tak fordi jeg måtte.
Og have en dejlig uddannelsesdebat.
Og i lige måde.
Tak skal du have. Du har lyttet til Pædagogikums podcast Potpourri for uddannelsesdebatten 2021. Vi fik talt med forskere, politikere og ledere af uddannelse på forskellige niveauer. Uddannelsesdebatten er rammesat som et folkemøde, hvor folk fra nær og fjern mødes for at diskutere uddannelse i bæredygtighedens farver fra vuggestue til voksenuddannelse. Fra Pædagogikums redaktion skal lyde en stor tak til de medvirkende og en stor tak til uddannelsesdebatten. Vi forsøgte at få en kommentar fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, men hun havde desværre ikke tid til at medvirke. Det betyder dog ikke, at vi opgiver jagten. Podcasten er produceret for VIA Pædagoguddannelsen. Mit navn er Peter Frostholm, og i teknikken er Jakob Bjerg.
Du lyttede til Pædagogikum, Danmarks podcast om pædagogik. Følg os på Facebook og husk at abonnere på podcasten. Så modtager du notifikationer, når der er nye afsnit. På genlyt.